havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-mart, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezident saylovida qariyb 19 million ishtirok etganini iddao qildi. AQSh va Rossiya bosh diplomatlari Tehron yadroviy dasturiga oid muzokaralarning borishini muhokama qildi. Saudiya tashqi ishlar vaziri Rossiya prezidenti Vladimir Putinni munofiqlikda aybladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari bugun, ya'ni 30-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 16 da e'lon qilinadi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ma'lum qildi. MSK raisi iddaosicha 29-mart kuni o'tkazilgan saylovda ro'yxatga olingan saylovchilarning 91.1% yoki 18,928,000 kishi ishtirok etgan. Abdusalomovga ko'ra, yakshanba kungi ovoz berish chog'ida saylov uchastkalarida hech qanday qonunbuzarlik qayd etilmagan. Bu galgi prezident saylovida 4 nomzod: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Islom Karimov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov va O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarovlar ishtirok etdi. Ayni paytda tahlilchilar bu saylovda ham chorak asrdan buyon O'zbekistonni boshqarib kelayotgan amaldagi prezident 77 yoshli Islom Karimov hech bir qiyinchiliksiz g'alaba qozonishini taxmin qilmoqdalar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, prezident saylovini 43 davlat va 5 xalqaro tashkilot vakillari kuzatgan. Bu kuzatuvchilar orasida bo'lgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti va shu kabi uyushmalar vakillari O'zbekistonda avval o'tkazilgan parlament va prezident saylovlarini xalqaro standartlarga muvofiq o'tganini iddao qilgan bo'lsalar, YHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kabi tashkilotlar esa mazkur saylovlarni erkin va adolatli bo'lmagan saylovlar o'laroq baholagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning borishi va Yaqin Sharqdagi muhim mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilish uchun Shvetsiyaning Lozanna shahrida uchrashdi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar qiladi. 29-mart oqshomida bo'lib o'tgan ikki davlat diplomat uchrashuvi Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron tamsilchilari bilan muzokaralar surati jadallashgan bir paytga to'g'ri keldi. Eron va jahonning 6 qudratli davlati vakillari Tehronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish evaziga uning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishish uchun 31-martgacha bir bitimga kelishlari kerak. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu iyun oyida ular o'rtasida doimiy bitim imzolanishiga yo'l ochadi. 7 davlat diplomatlarining muzokaralari bugun ham davom etishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tehron sentrifugalar miqdorini qisqartirish va uranni boyitish uchun xorijiga jo'natishga rozi bo'lgan. Ayni paytda muzokarachilar ayrim masalalar yuzasidan hali ham mushtarak qarorga kela olmaganlari aytilmoqda. Saudiya Arabistoni Moskvaning Suriyadagi fuqarolar urushidagi roli tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putinni 200-lamachilikda aybladi. Misrning Sharm-ash-Shayx shahrida o'tkazilmish Arab davlatlari ligasi sammitida so'zga chiqqan Saudiya tashqi ishlar vaziri Saud al-Faysal forumda Putinning maktubi o'qib eshitilgandan keyin ana shunday bayonot berdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, saudiyalik vazir Putin Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini dastaklash orqali mintaqadagi beqarorlikka hissa qo'shgani qoldi, Yaqin Sharq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlashini aytmasa ham bo'laverardi degan. U Yaqin Sharq mintaqasidagi muammolar haqida xuddi Rossiya bu muammolarni gazak olishiga yordam bermayotgandek gapiribdi deya bildirdi shahzoda Saud al-Faysal. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Bugungi dasturimiz to'lig'icha 29 mart kuni O'zbekistonda o'tgan prezidentlik sayloviga bag'ishlandi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17 dagi brifingda saylovchilarning 85% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar.
Mobil muxbirlar saylov uchastkalarida ko'rgan kechirganlarini yo'llamoqda. Saylovga bag'ishlangan jonli blogdan parchalar bugungi dasturimizda.
Uchastka saylov xodimlari saylov qutisini ko'tarib yurib, asosiy shaxslar bormagan, o'shalarni o'zidan bir ovoz beringlar deb o'ziga bu darajasini katlatadi.
Rossiyadan bog'langan mehnat muhojirlari ularning o'rniga O'zbekistondagi oilasi ovoz bergani haqida xabar berdi.
Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaringni o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Faqat Karimovga ovoz beriladi.
Chustda esa 2 qavatli binoda gaz portlashi bois kamida 1 kishi qurbon bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi esa kunning asosiy mavzusi O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik sayloviga oid tafsilotlarga qaytamiz. Demak, 29 mart kuni O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Soat ertalabki 6 dan O'zbekiston bo'ylab 14 saylov okrugida barcha saylov uchastkalari ochildi va bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, saylovchilar ro'yxatiga 20,798,052 fuqaro kiritilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17 da bergan brifingida saylovchilarning umumiy sonidan 85,2% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Hozir, demak, Toshkent vaqti bilan soat 17 da o'qib eshitirilgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bayonotiga quloq tuting.
Mamlakatimizning Yaponiya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Xitoy, Indoneziya, Tailand vakolatxonalari huzurida tuzilgan saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni yakunlandi. Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85,2% ni tashkil etadi. Saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonuni va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan demokratik prinsiplarga to'la muvofiq holda o'tmoqda. Hozirga qadar Markaziy saylov komissiyasiga joylardan saylovlarni o'tkazish jarayonida saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan xabar va ma'lumotlar kelib tushmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov o'qib eshitgan bayonotni tingladingiz. Demak, o'sha paytga qadar saylovchilarning 85,2% ovoz berib bo'lgani aytildi. O'zbekistondan saylovga oid rasmiy bayonotlar va ma'lumotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi va u kishi hozir biz bilan birga mikrofon qarshisida. Sirojiddin aka, mana bugun mahalliy vaqt bilan soat 10 da yoq saylovchilarning 36%dan oshig'i ovoz berib bo'lgani va saylov rasman bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Adashmasam, birinchi bayonotdan.
Ikkinchi bayonot, demak, soat 2 da Toshkent vaqt bilan e'lon qilindi. Unda 70% odam ovoz berishdi, ya'ni 71% ovozlar sanab hisoblanganligi, ya'ni ovoz berilganligi aytilganda va soat Toshkent vaqt bilan soat 17 da 85,2% aholi, demak, saylovchilar ovoz berishdi degan e'lon bo'ldi. Demak, yakuniy saylovda qancha odam ishtirok etganligi haqida yakuniy e'lon Toshkent vaqti bilan soat 10 da Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinadi va dastlabki saylov natijalari shu kunlarda e'lon qilinishi kutilyapti. Lekin hozirgi paytda Toshkentning o'zida saylov berish, O'zbekistonda saylov berish jarayoni nihoyasiga yetgan. Hozirda, demak, Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va aytaylik Latin Amerikasidagi o'sha O'zbekiston vakolatxonalarida saylov jarayoni davom etyapti.
Demak, ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylar, masalan, Istanbuldan bog'lanishdi, Rossiyadan bog'lanishdi, Malayziyadan bog'lanishdi, ya'ni shu ovoz berish jarayonida ishtirok etgani yoki prezidentlik saylovida ishtirok etishga qiziqish bildirgan mushtariylar, bular bilan ham bu suhbatlar bilan dasturimiz davomida yoki veb sahifamizda tanishishingiz mumkin. Endi bu galgi rasmiy bayonotlarda o'ziga xos jihatlar kuzatildi. Mana hozirgina xalqaro kuzatuvchilar tomonidan yoki mahalliy kuzatuvchilar tomonidan saylovda qonunbuzarliklar bo'lganiga oid biror marta shikoyat kelib tushmadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi.
Albatta, Markaziy saylov komissiyasi buni deb aytish mumkin, lekin misol uchun esingizda bo'lsa, demak, o'sha oraliq saylovoldi kurashlari jarayonida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining oraliq demak hisoboti e'lon qilinganda, unda Islom Karimovning bu galgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etish qonuniyligini savol ostiga olganda, bundan tashqari misol uchun bugun FIT tashkiloti ham mana shu soxtalikdan boshqa hech narsa emas degan gapni e'lon qilib chiqdi. Endi Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining dastlabki e'lonmasi ertaga yoki indiga chiqib qolishi kutilyapti. Bundan tashqari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan o'sha ittifoqchi bo'lgan MDH davlatlarining komissiyalari ham saylov haqida bayonotlar berish kutilyapti. Kutilgandek, har doim bu komissiya o'sha O'zbekistondagi saylovlarni demokratik, shaffof deb e'lon qilishi kutilyapti. Va bu holat hech kim tajrib solmaydi, chunki Markaziy saylov komissiyasini taklif bilan borgan MDH davlatlari o'sha kuzatuvchilari doimo shunday yuqori baholab kelishgan. Avrupa yoki Qo'shma Shtatlardagi kuzatuvchilardan farqli ravishda.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Sirojiddin Islom O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi haqida rasmiy tashkilot rasmiy bayonotlar hamda kuzatuvchilar yoki xorijdagi huquq faollari bergan bayonotlar bilan tanishtirdi. Suhbatimiz esa bir e'londan so'ng yana saylovga oid mavzuda davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Saylov arafasida va saylov bo'lib o'tayotgan 29 mart kunida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yirik shaharlarda, xususan poytaxt Toshkentda xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgani haqida Ozodlikning mobil muxbirlari xabar qilmoqda va ayni paytda bu haqidagi foto video materiallarni Ozodlikka yo'llamoqda. Ozodlikning bosh sahifasida saylov haqidagi jonli blogimiz hanuz davom etmoqda. Marhamat, mobil muxbirlarimiz hamda mushtariylarimiz yo'llayotgan materiallar bilan ushbu jonli blogda tanishishingiz, o'zingiz ham xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz havo uzatilishdan biroz oldin tahririyatga kelgan bir xabar esa Namangan viloyati Chush shahridan olindi. Bu shaharda ikki qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir kishi nobud bo'lgan, uch kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgan bois, keyingi paytlarda sifatsiz gaz balonlaridan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Ayni paytda muxbirimiz bu xabarga oydinlik kiritmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir saylovga oid mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi kunning birinchi yarmidayoq saylovchilarning 71%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani, birorta qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qilayotgan bir paytda Ozodlikka O'zbekistonning turli viloyatlaridan qonunbuzarliklar to'g'risida xatlar kelmoqda. Xususan, bir oiladan bir kishi qarindosh urug'lari uchun ovoz berishi surunkali tus olgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot vakillari uchun o'tkazilgan brifingda prezident saylovida jami saylovchilarning 85%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani iddao qilindi.
Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 85.2%ini tashkil etadi.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir bo'lganiga doir xabarlar kelib tushgani yo'q deya bildirdi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ko'plab saylov uchastkalarida bir xo'jalik, ba'zan esa butun boshli ko'chadan bir odamning borib bir necha kishi uchun ovoz berayotgani yoki saylov uchastkasi vakillari bir nomzod uchun ovoz berishni qat'iy tavsiya qilayotganiga doir holatlar kuzatilmoqda. Ozodlikka Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan saylovchi o'z oilasining 5 a'zosi uchun ovoz berib kelganini bildirdi.
Endi bizda odatda saylovga hamma bora olmaydi. Bugun yakshanba, ish yumushlari ko'p. Shuning uchun o'zim borib 5 kishi uchun ovoz berib keldim. Men kabi oila a'zolari, qarindoshlari uchun ovoz beradiganlar ko'p,
dedi Beshariqlik saylovchi. Uning aytishicha, saylov uchastkasidagi komissiya vakillari bir odamning bir necha kishi uchun ovoz berayotgani qonunga xilof ekanini tushuntirayotgani yo'q.
Yo'q, unda e'tirozlar yo'q. O'zlari ko'rsatib beryapti, mana bu yerini belgilaysiz deb. Bu qonunga zid ekanini aytishgani ham yo'q,
dedi saylovchi. Suhbatdoshimiz butun oilasi nomidan Xalq demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov uchun ovoz berganini qo'shimcha qildi.
O'sha yerda yoshlar Ketmonovning imkoniyati ko'p bo'lsa kerak deb unga ovoz berishganlarini aytishayotgan edi. Men ham Ketmonovga ovoz berib keldim,
dedi saylovchi. Ayni paytda Samarqand viloyatidan ozodlikka bog'langan saylovchi o'zi yashaydigan ko'chadan bir kishi vakil bo'lib saylov uchastkasiga ketganini bildirdi.
Ko'chamizda 5-6 xo'jalik bor. Bitta qo'shnimiz hammaning saylov taklifnomalarini to'plab ketdi. Men o'zim ham bormadim. Ketmonovga ovoz bering deb taklifnomani berib yubordim,
dedi samarqandlik saylovchi. Shuningdek, ba'zi saylov uchastkalarida saylov kuni bir nomzod uchun targ'ibot olib borilayotgani ham xabar qilindi. Bu haqda Toshkent viloyati Zangiota tumani Erkin mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka bog'langan saylovchi gapirib berdi. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz ham butun oilasi uchun ovoz berganini aytadi.
Oilamiz nomidan prezidentlik sayloviga borganimda mahallamiz damkomi kelayotgan fuqarolarga birin-ketin Islom Karimovga ovoz berishimizni talab qildi, da'vat qildi. Keyin kechagi kuni mahallamizning imom xatibi ham Islom Karimovning nomzodini ma'qul ko'rishi va unga ovoz berishimizni tavsiya qilishini aytdi,
dedi zangiotalik saylovchi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17:00 ga qadar saylovchilarning 85% dan ortig'i ovoz berib bo'lgani to'g'risidagi iddaolar ham ana shunday qonunbuzarliklarga asoslangan, dedi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Akasi bilan Rossiyaning Yoqutiston viloyatida yurgan bu suhbat yoshimiz Qashqadaryodagi otasi ular uchun ovoz berib kelganini aytadi.
Bugun dadamlarimiz uydan gaplashgan edim. Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaringdan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman, deydi. Bizga o'zi azaldan shunday ekan. Men ochig'ini aytaman. Bizga mana mustaqillik 91-yilga mustaqillik bo'lgan bo'lsa, shu mustaqillikka erishganimizdan buyog'iga o'zi to'g'ri ochig'ini aytaman, mana shunday bizga aka. Har yili mana shu 91-yildan to hozir 2015-yilgacha faqat Karimovga ovoz beriladi,
dedi mehnat muhojiri. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda kamida 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik mamlakat tashqarisida mehnat muhojirligida yuribdi. Ularning aksar katta qismi saylov yoshidagilardir. O'zbekistonda 20,800,000 ga yaqin saylovchi borligi hisobga olinsa, saylovchilarning kamida 25% mamlakat tashqarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, 29 mart kuni ovoz berganlar orasida hech qaysi nomzodni qo'llab-quvvatlamagan va ovoz berish byulletenini chizib tashlagan saylovchilar ham bo'lgan.
Marhamat, ozodlikning 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidagi jonli blogiga kirsangiz, ana shu saylov varaqasida birorta nomzodni tanlamasdan uning ustiga chiziq tortib chiqqan saylovchining mulohazalari va u yo'llagan fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Darhol darvoqa ijtimoiy tarmoqlarda ana shu fotosurat ham qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Marhamat, siz ham bu boradagi o'z fikrlaringizni bildiring. Hozir esa navbatdagi lavha, demak, dunyo bo'ylab 178 tashkilotni birlashtirgan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida shaffoflikka ham, qonuniylikka ham, inson huquqlariga ham rioya qilinmagan deya tashvish bildirdi. Huquq faollarining fikricha, O'zbekistondagi prezident saylovi ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya, ya'ni FIDH vakillari O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 4-chi marotaba prezidentlikka nomzodini qo'yib, O'zbekiston konstitutsiyasini buzayotganiga qaramay, uning saylovda g'alaba qozonishiga mutlaqo shubha qilmaydilar. Huquq himoyachilari prezident saylovida ishtirok etayotgan qolgan 3 nomzod Karimovga jiddiy raqib emas deb hisoblaydilar. FIDHga a'zo bo'lmish O't yuraklar klubi xalqaro huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva avvalda bo'lgani kabi bu galgi saylovda ham Islom Karimov kamida 90% ovoz olib, haybarakallachilik bilan prezidentlikka saylanishiga ishonadi.
2007-yilda men qamoqxonada o'tirgan paytimda saylov bo'layotgan kuni mana o'sha shtabga chaqirib ikkita operatdelni xodimlari, ya'ni tezkor bo'lim xodimlari shu O'zbekistonda o'tayotgan saylovlar haqida munosabatimni so'rashgan edi. Shunda men aytganidan bir 92% bilan Islom Karimov g'olib bo'ladi, qolgan boshqa nomzodlar biri 20, biri 70 ovoz olib mag'lub bo'lishadi deb aytganidan ishonsangiz, ertasi kuni saylov natijalari e'lon qilinganda o'sha Islom Karimovni qancha ovoz olishi, boshqa nomzodlarni qancha ovoz olishi haqida juda ham oz miqdorda adashgan edim va shuning uchun hozir men 90% g'olib bo'lishi mumkin deb aytayotganimda ham biroz adashishim mumkin, lekin mana shuni atrofida bo'ladi deb o'ylayman,
deydi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekistonlik huquq faoli nomzod Islom Karimovning saylovoldi dasturidagi demokratik hayot retorikasiga ishonmasligini aytib, buning faqat jahon hamjamiyati ko'zini bo'yash uchun yo'llangan mujda deb bilishini ta'kidlaydi.
Demokratik degani bu qonunlar ustuvorligini ta'minlayman degani, qonunlarga so'zsiz bo'ysunaman degani. Endi agar hozir o'zi qonunlarni oyoq osti qilib 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yib, shu dunyo jamiyati uchun shunchaki bir ko'z ko'rona uchun prezidentlik saylovini o'tkazayotgan ekan, qanday qilib biz bu shaxsdan, bu kimsadan demokratiya uchun bir harakat qilishiga ishonamiz? Har doim va'da beradi, va'dasidan keyin teskarisi bo'ladi, har yili qaysidir bir yillarga nom beradi, aynan o'sha yili o'sha yo'nalishdagi bir nimalar xor bo'ladi. Misol uchun qariyalar yilida qariyalar xor bo'ladi, tadbirkorlar yilida tadbirkorlar qamaladi. Shunga o'xshab, misol hozir bu demokratiya uchun, fuqarolik jamiyatini rivojlanishi uchun jonimni beraman degan ekan, demak O'zbekistonda aynan mana shu soha bo'yicha bir vaziyat yanada keskinlashadi deb hozirdan bir xavotirlansak arziydi Karimovning gapidan keyin,
deydi Mutabar Tojiboyeva. Shunga qaramay, inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiyaning kechagi bayonotida huquq faollari o'zbek rasmiylarida inson huquqlariga rioya qilish bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga va muxoliflar ovozini bo'g'ishdan tiyilishga chaqirgan. Shuningdek, Fidiash bayonotida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati tashkilotlariga nisbatan muntazam tahdid, ta'qib va qo'rqitishlar siyosatiga chek qo'yilishi zarurligi, siyosiy mahbuslar ozod qilinishi, ayollarni bichishga, paxta dalalaridagi majburiy mehnatga, fuqarolarni asossiz hibsga olish hamda qiynoqlarga barham berish lozimligi ta'kidlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiyaning O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida qonuniylikka rioya qilinmagani va prezidentlik saylovi natijalaridan bildirilgan xavotirga oid lavhani eshitdingiz. Demak, ayni paytda O'zbekistonda prezidentlik saylovi borasidagi tanqidiy fikr mulohazalar bildirilgan bayonotlar ko'plab yangramoqda. Xususan, Moskvadagi Carnegie markazi O'zbekistonda prezidentlik saylovi va uning ehtimoliy g'olibi Islom Karimov boshqaruvi haqidagi kattagina tahliliy maqolani chop etdi. Markaz Paul Stronskiy O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yakshanba kungi saylovda g'alaba qozonishiga qariyb shubha yo'q, zero bu o'zbekistonliklar real tanlov huquqidan mahrum etilgan saylovdir, deb yozdi. Bu saylov natijasi avvaldan ma'lumligini taxmin qilgan tahlilchi Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy figurant hisoblangan Islom Karimov prezidentlikda qolarkan, asosiy savollar bugungi saylovdan keyin paydo bo'ladi, deya xulosa qiladi. Shuningdek, ushbu maqolada O'zbekiston hukumatini egallab olgan siyosiy elita, mamlakat iqtisodi, tashqi savdo, tashqi siyosatga oid vaziyat atroflicha tahlil qilingan. Marhamat, 3w.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogidan topishingiz mumkin. Ayni paytda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirdlov ham Amerika ovozi televideniyasiga bergan intervyusida O'zbekiston prezidentligiga navbatdagi saylovda g'alaba qozonish ehtimoli yuqori ko'rilgan, deya amaldagi prezident Islom Karimov nomini tilga oldi va uni insonlar ahvolini o'nglashga chaqirdi. Intervyusida faol O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslar nomini sanab o'tdi va xalqaro jamoatchilikdan O'zbekiston rahbariyati bilan muzokaralarda inson huquqlari masalasini jiddiy ravishda ko'tarishni talab qildi. Bu intervyuga oid tafsilotlar ham veb sahifamizda. Bundan tashqari, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarida saylovga oid Ozodlik muxbirlari va mobil muxbirlar to'playotgan, bundan tashqari mushtariylardan kelayotgan xabar va yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
2014-yilning dekabr oyida O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovida saylovchilardan ayrim viloyatlardagi markazlari, qishloq va shaharlarda elektr toki va tabiiy gaz bir necha kun davomida uzluksiz berilgani haqida juda ko'plab xabarlar olgan edik. Prezident saylovida ham ayni jarayon davom etishiga umid qilgan edilar, ammo bu gal tinglovchilardan bu kabi xabarlar juda kam keldi. Aksincha, Namangan viloyatidan gaz ta'minotiga oid bir noxush xabar oldik. 29 mart kuni viloyatning Chush shahrida 2 qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgani bois keyingi paytlarda sifatsiz gaz balonlardan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusuf o'rgandi.
Ozodlikning Namangandagi manbalariga ko'ra 29 mart kuni ertalabki soat 11:00 ro'y bergan portlash 2 qavatli turar joy binosining bir qismini o'pirib tushgan.
Voqea joyida bir xonadon egasi halok bo'ldi. 3 kishi jarohatlandi va kasalxonaga olib ketildi. Portlash Chust shahar, Chustik ko'chasi 81-uy, 15-chi xonadonda ro'y berdi. Portlash 2 qavatli binoning oxirgi podyezdida, birinchi qavatda bo'lgani uchun ikkinchi qavat ham tushib ketgan,
deydi manba. Uning aytishicha, voqea joyiga huquq tartibot idoralari yetib borgan va hudud qurshab olingan. O'zbekistonda prezident saylovi kuni Chust shahrida ro'y bergan portlash keyingi 2 kun ichida gaz portlashiga doir ikkinchi hodisadir. 28 mart kuni tushlik paytida Samarqand shahar temir yo'l vokzalidagi xususiy oshxonada gaz portlashi oqibatida xo'randilarning bir necha nafari og'ir tan jarohati oldi. Bundan tashqari 12 mart kuni Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi, ota va uning 2 qizi ham gaz portlashidan nobud bo'lgan edi. O'zbekistonda keyingi yillarda tabiiy gaz taqchilligi avj olish oqibatida bu kabi falokatlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldi. Bundan tashqari, gaz taqchilligi bois aholining katta qismi gaz yetkazish tizimidan uzilayotgani bois gaz balonlaridan foydalanuvchi xonadonlar ham ko'paymoqda, lekin aholiga taqdim etilgan gaz balonlarining sifatsizligi bu kabi fojialar sonining ortishiga hissa qo'shayapti.
29 mart O'zbekistonda prezident saylovi kunida Chust shahridan olganimiz bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Muxbirlarimiz bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishga urinmoqda. Biroz so'ngra ushbu to'lqinda yoki Ozodlikning rasmiy sahifasida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Bugungi asosiy mavzuyimiz O'zbekistonda prezident sayloviga oid tafsilotlarga qaytamiz. Ozodlikning mushtariylari O'zbekistonning turli viloyatlari, xususan O'zbekistonga qo'shni respublikalar va dunyoning boshqa davlatlaridan Ozodlikka bog'lanib, saylovga oid fikr munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Hozir e'tiboringizga O'zbekistondan bildirilgan bir fikrni havola qilmoqchimiz. Qarshi shahridan Ozodlikka bog'langan mushtariylardan biri u yerda o'zi guvoh bo'lgan bir qiziq hodisani so'zlab berdi. Unga ko'ra, saylov uchastkalarining xodimlari varaqa qutisini velosiped va mototsikllarga yuklab, saylovga chiqmagan mahalladagi obro'li kishilarning uyiga borgan va ovoz berishini so'rashgan. Ism familiyasi sir qolishini so'ragan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Saylovga bormadim. 21 dekabrga bo'lgan saylovga ham bormadim, yana ham bormayman. Nima uchun deganda, bordim nima, bormadim nima, bu aniq. Mana masalan, bizlar oilamizga 7 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan degandan borib, hammani kirib saylab berdi, tamom bo'ldi. Shu. Otam bormadi, onam bormadi.
Nimaga bormadingiz? Saylov uchastkasi uzoqmi?
Yo'q, yaqin. Yaqinroq joyga yo'q, lekin o'z bordim demadi o'rga. Chunki bu nima bu saylovga bu qatnashishda xohlamayman, chunki no demokratik saylov bu. O'n kishining nomidan ham bitta kishi bir ovoz berib kelyapti.
Kimga ovoz berib keldi yangiz? 10 kishining nomidan kimga ovoz berib keldi?
Yangam 7 kishining nomi ham bo'ldi. Bu hamsayamiz, bir qo'shnimiz bu 10 kishining nomidan borib keldi. Endi bu Islom Karimov ovoz berdi dedi. Mana yerda bu kimni ovoz berdi dedi. Men dedim, tinchligimiz saqlab turgan mana bu xalqni bu qaqshatib o'tiribdiki, bu gazni o'zini to'g'risini o'zgaga beryapti bu dedim. Oltinini shvetsiyaga eksport qilibdi, hattoki Amir Olimxon o'shancha shvetsariya banki tilla yig'magan, bu shvetsariya bankini to'ldirib beradi desam to'g'riroq bo'ladimi endi bu
gapni.
Qan dedi, bu gapingni deb bizaga aytyapsan dedi, bu gapingni deb chetga aytma dedi, seni deb qamab yuborishadi dedi. Mana aytdim, man dedim qo'rqmayman dedim, bu dedim chetga ham aytganman dedim, yana ham aytaman dedim. Bu endi gapimni eshitdi, yana bir gap bor sizga bu. 27 mart kuni mana bu saylov uchastkani nomini aytmayman, bu 3 ta saylov uchastka bizani qishlog'imizga joylashgan Qarshi tumani Cho'lota qishlog'ida mana bu qo'riqlovdan yong'indan uchastka nazirlaridan qo'ygan bu qo'riqlash emas, bular bu ayshu ishat qilgani kelgan desam to'g'riroq bo'ladi. Uchastka nazirlar kechasi bu 11larga men o'zim o'sha yerdan ko'pincha o'tib qaytaman. Ayol olib kelib o'zini ishini qilyaptida bu nima ko'rgilik bu?
Maktabdami?
Ta'lim oladigan bolalari ta'lim oladigan joyda shunday ish bo'lyapti endi. Bu nima ko'rgilik bu?
Kim qilyapti bu ishni?
Uchastka nazirlari.
Nimaga ular maktabda nima qilyapti?
Ular faqat qo'riqlaydi. Qo'riqlar 10 kun oldin maktabda saylovda tinchlik o'tish uchun qo'riqlaydi. Tinchlik bo'lish kerak.
Endi odamlar nima deyapti? O'zi xohlab chiqib, mana eshitishimizga qaraganda ba'zi joylarda odamlar navbat kutib, ancha kutib keyin ovoz berishibdi. Sizlarda ham bo'ldimi shunaqa?
Mana abitdan keyin bo'ldi. Hozir abitdan keyin mana shu saylov uchastka nazirlari mahalladan bitta to'xtam. Saylov uchastka nazirlaridan bittasi ko'rsak, mana bu o'zini qutisini olib, velosipedda yurib, qonuvini, chamadonini ko'targanday ko'tarib, yangi saylov qutisini ko'tarib yurib, ayrim shaxslar bormagan, bir so'zi o'tkir, tili burroq shaxslar o'shalarni uyiga bir asosiy shaxslar bormagan, o'shalarni uydan bir ovoz beringlar deb, uyiga bu darvozasini taqillatib desam to'g'ri bo'lar. Moshinda emas, velosipedda boryapti. Saylov uchastkasining xodimlari ham ayrimlari velosipedda, ayrimlari mototsiklda yurib kelsam, so'zimni isboti bo'ladi bu. Men o'zim ko'rdim, men shaxsan o'zim guvohi bo'ldim. Bizani qishloqqa hozir dor bos tomoshasiga qani o'shandan hozirman, o'tib ramosada ko'rib o'tirman.
Xo'p, endi menga qarang, uyma uy yurib, saylovlardan oldin mana bizni uydan hech kim bormadi deyapsiz. Hamma o'zi chiqsin, pasporti bilan chiqsin, bitta-bitta borib ovoz bersin degan bir bosim qilishlar, majburlashlar bo'lmadimi?
Yo'q, hech qanday narsa bo'lmadi, faqat aytaman, shu narsa bo'ldi xolos bu. Bu faqat mana bu uchastka nazirlari faqat mana bu maishat vazirligi qildi. O'nki mana mana deydi, ayish qildi, ishat qildi, yallo qildi degan xuddi shunday holat bo'ldi. Men o'zim bir necha bor ko'rdim, 27-chi sada aniq o'zim ko'zim bilan qulog'im bilan eshitib o'sha narsani ko'rdim men. Kechasi soat 11:30
Oxirgi savol sizga, mana shu Karimovdan boshqaga ham ovoz berdim deganlarni ko'rdingizmi?
Bor, ayrimlar betimam keldi. Saylovga qatnashimni ham qilgan. Baribir endi avvaldan ham saylandi bo'lgan shaxs bu saylanib ham yana o'tiradi nar desir.
29 mart O'zbekistondagi prezidentlik saylovi haqida Ozodlik tinglovchilari bildirgan fikr mulohazalaridan birini tingladingiz. Tinglaganingiz Qarshi shahridan bog'langan, ismini oshkor etmasligimizni so'ragan 30 yashar tinglovchi edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Eshitganingiz telefon raqamlari orqali O'zbekistonning turli nuqtalaridan ozodlikka bog'lanib, prezident saylovi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirgan mushtariylarimiz ko'plab bo'lmoqda. Ular bilan suhbatlarning aksar qismini veb-saytimizdagi jonli blokka joylab qo'yganmiz. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki ozodlik.mobi saytiga kiring, xabarlarni kuzatib boring. Hozir ana shu suhbatlardan ba'zilarini yana havola etishda davom etamiz. Demak, O'zbekistonning Jizzax viloyati Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abdulqosim Normatov prezident saylovida ishtirok etgani va bajonidil O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimovga ovoz berganini so'zlab berdi.
Ochiq oydinlik bilan o'tdi. Men juda ham xursandman. Mana shu yerda yashayman. Oddiy o'qituvchiman, namunali uyda yashayman. Spark mashinam bor, hozir qizga turibman, oilam bilan tinchman. Nega bu har xil narsalar berishaveradi? Juda ham xursandman. Juda dunyo turguncha tursin. Oxirgacha men Karimovga ovoz berganman.
Ya'ni siz
men juda xursandman shu odamga ovoz berganman. Oilam bilan borib ovoz berdim.
Oilangiz bilan borib
hamma xursand bo'lib qaytib keldim.
Islom Karimovga ovoz berib keldingiz, ya'ni.
Ovoz berib keldim.
Endi nima qilasiz? Mana hamma narsangiz bor ekan, namunali uyda yashar ekansiz, Spark mashinangiz bor ekan. Endi nima kutasiz, ya'ni Islom Karimovdan qo'shimcha?
Alan hayotidan O'zbekistonni bosh qilsin. Mana shu oxirgacha mana shunday yashas. Bunaqa uyda meni ota bobom yashamagan. Ota bobom yashamagan bunaqa uyda. Bu xursandman, hamma narsa yetarli. Chunki oilamda hamma narsa, oilam tinch. Yana nima kerak? Boshqa hech narsa qilmayman. Mana shu yo'lda, mana shu kentda boshqasin, hech narsa qilmayman.
Boshqa nomzodlar
hayotimdan bundan roziman. Odamlar rozi.
Tushunarli. Endi boshqa nomzodlar haqida nima deya olasiz? Bilasizmi ular haqida?
Bilmayman. Ochig'i to'g'risi. Reklamalardan o'qiganman, u kishilarni tanimayman ham, boshqa ham qilmayman. Men shu insonni mana shu boshlaganidan, mana shu prezidentlikka boshlaganidan birga bo'lib kelyapman. Nega bo'lsa hammasini ko'rib kelyapman. Bitta oilani odam, bitta oilani boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Bitta o'zingizni, oilangizni boshqarishni o'zi. Bu kishi shunchalik davlatni mustaqillikdan keyin shunchalik tortib chiqdi. Bu darajaga yetishni o'zi bo'lmaydi.
Domla, siz konstitutsiyani o'qiganmisiz? O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini?
Konstitutsiyani o'qiganman.
Konstitutsiyaga ko'ra bitta odam faqat 2 marta surunkasiga prezident bo'lishi mumkin. 2 muddat.
Qonimizda bor, podshohlik boshqa o'zimizni quloq solib, o'zimiz osal o'tgan insonlarni ham qurilishimizda bo'lgan. Shuning uchun o'zbek xalqi mana shu darajaga yetilgan. Ular albatta boshqa ham shu avlod bilan boshqarib olib, biz hamisha yuqoriga quloq solishimiz kerak. Lekin agar sizni kechirib, sizni demoqchiman, siz aytgandek bo'lib, agar demokratiya boshqa hamma saylovga tortsa, bu davlat davlat parafonni o'tib ketadi.
Ya'ni O'zbekistonda demokratiya yo'q demoqchisiz, ya'ni agar demokratiya bo'lganda yomon bo'lardi deyapsiz.
Demokratiya har kim haqqi tushunadi. Hamma haqqi tushunadi.
Xo'sh, O'zbekistonda siz gapingizni aytayapman. O'zbekistonda demokratiya bo'lganda hamma yo parakanda bo'lardi deyapsiz.
Siyosatchilarimiz bor, o'zlari xalqi. Lekin men odamga men shaxsan O'zbekiston fuqarosi sifatida ovoz berdim, faoliyat davom ettirishim kerak. Men shu bugungi kunim uchun roziman. Demak, kelajakka umidim bor. Hech narsa xohlamayman. Mana shunday yashasam, mana shunday yashasam. Demak, shunday bo'lsa, hech narsa xohlamayman.
Eshitdingizmi mana qizlari haqida, eshitdingizmi Karimovning qizi haqida, qilgan ishlari haqida? Mana bugun uy qamog'ida o'tiribdi shu qizi va hokazo. Shu narsalarni ham eshityapsizmi?
Men u ayolni ham hech qachon yomonlamayman. U ayolim qanchalik mana O'zbekistonda butun yoshlarni qancha ko'tardi, sportdan ko'tardi, san'atdan ko'tardi. Mart Dakarski kelgan hali katta-katta arvonlarni olib kelgan Rivaldo'ni kimadi o'sha shularni olib keldi bularga. Sportni hamma tomon O'zbekiston shunday rivojlanayotgan joyda u kishini shunaqa qilib qaniydi o'shanaqa ayollar ko'paysin.
Tushundim, yaxshi ko'rar ekansiz. Shu qizi ham prezident bo'lsa bo'larmidi? Siz xohlarmidingiz shu qizini prezident bo'lishini?
Endi men nima bo'lganini bilmayman. Agar bo'lsa xohlardim.
Ozodlikka Jizzax viloyati Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abduqosim Normatovning saylov haqida va birinchi oila haqidagi fikr mulohazalarini eshitdingiz. Mana u kishi bajonidil O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ovoz berib keldim, dunyo turguncha tursinlar, boshimizda prezident bo'lsinlar degan fikrni bildirdi. Mana shu kabi fikr mulohazalar, ya'ni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov prezidentlikda qolsin, chunki bu kishi O'zbekistondagi tinchlikning, farovonlikning kafolatidir degan fikr mulohazalar Ozodlik nafaqat mamlakat ichkarisidan tashqarisidan ham kelmoqdalar. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir, biz prezident Karimovdan boshqani tanimaymiz degan fikrni ilgari surdi.
Bilmoqchi edimki, kim prezident bo'ladi o'shani hammadan.
Kim prezident bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz.
Men prezidentimiz Islom Karimov bo'ladi deb o'ylayman.
Nima uchun?
Chunki tanish odamlar kamda, unaqa da'vogarlar kam.
Islom Karimov bo'lishi yaxshimi yomonmi siz uchun?
Bir tomonda tinchlik tomonidan yaxshi.
Islom Karimovdan boshqa odam bo'lsa tinchlik buziladimi?
Endi bilmayman, lekin dalisha unisini Xudo biladi-yu, Alloh biladi. Endi
mana bugun ovoz bera olmadingiz yo berdingizmi?
Yo, vobshe berganim yo'q. Nima uchun men Moskvadaman, qayerga elchixona borish kerak, men bilmayman elchixonasi qayerga bu Moskva degan.
Hali elchixonaga ishingiz tushmaganmi?
Yo'q.
Berganingizda kimga ovoz bergan bo'lardingiz?
Nima ular aytolmagan, u 4 kishini vobshe tanimayman.
Faqat bilmaganingiz, qolganlarni bilmaganingiz uchun Karimovga bergan bo'lardingiz.
Ha, ana shunday.
Endi Karimov shu paytgacha borgan siyosatidan rozimisiz? Qilgan ishlaridan?
Unisini bilmadim, lekin hozir.
Mana Rossiyada yuribsiz, sizga o'xshagan millionlab odam Rossiyada yuribdi. Xursandmisizlar?
To'g'ri. Yo'q, bir tomondan yomon. Ikkinchi tomondan yana nimasin? Shu tinchlik tomondan yaxshi-yu, Qayerdan
o'tilmadi shu Karimov ketsa tinchlik bo'lmaydi degan gap qayerdan kirdi sizlarni kallalaringizga?
Bilmadim, menga kirgani yo'q.
Prosan hozir shunaqa deydimi? Maktabda shunaqa deb o'rgatdimi? Qayerdan? Mana ham
yo'q. Hozir internetda ko'raman, Ozodlik radiosiga bittasi buni deyaptilar, bittasi buni deyapti. O'shanda o'zimning fikrimni aytamanda, o'ylab aytaman.
Dunyo mamlakatlarida saylovlar bo'ladi, prezidentlar almashadi har 4 yilda, har 5 yilda. Hech qaysi bo'lib ketmaydi.
O'shama.
Nimaga sizlar o'ylaysizlar, boshqa odam saylansa urush bo'ladi?
Urush ko'p bo'lmaydi, lekin o'zgarish ham qiyin deymanda.
Hozir o'zgaryapti. Mana Karim 25 yildan beri o'tiribdi. Nima o'zgardi?
Hech narsa o'zgargani yo'q, to'g'ri.
Mana siz Rossiyada yuribsiz. Mana shu o'zgardi, to'g'rimi? Yoshingiz nechida?
25.
Siz o'qiganmisiz, oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q, srednyi ma'lumotni.
To'g'ri.
Kollejga o'qidim. Yo'q, Rossiyaga.
Hayo-huy deb yo'lga chiqdingiz.
Ha.
Undan beri shu yerda yuribsiz.
Bir 8 yildan beri yuribman Rossiyaga.
Tuyagingiz demak Rossiyada qotyapti.
Tashlan.
Siz mana yosh avlod vakilisiz, Karimov bolalardan ekansiz. Shu saylov deganda, erkin haqiqiy saylov deganda biror narsani tushunasizlarmi yo faqat hozir mana shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatayotganda qabul bo'lish kerak deb o'ylaysizlar?
Saylovda men o'ylaymanki, bitta prezident aniqlash kerak, chiqish kerak prezident deb.
Yo, kim borasan aniqlaysiz? Qanday aniqlaysiz? Shu haqda bir tushunchangiz bormi?
Yo'q, o'zim haqida tushunchim yo'q unchalik.
Karimovdan boshqa birorta siyosatchini taniysizmi?
Shavkat Mirziyoyevni bilaman.
Uni ham nomini bilasiz. Qilgan ishlarini-chi?
Yo'q, qilgan ishlarini ham juda yaxshi bilaman.
Karimovdan endi mana yana 5 yil qoladi. Nima kutasiz?
Karimov bo'ladigan bo'lsa agar, yaxshi ish bo'lishi mumkinmi, endi bilmadim.
25 yildan beri bo'lgan narsani davomi bo'ladi. Yaxshimi bu siz uchun, yomonmi?
Yomon, конечно. Lekin yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak-da. Mana shu Musa alayhisalom davridagi fir'avnlar. Ana shundagi qiynalgan o'sha bizani boshimizga kelyaptimi deb o'ylayman o'zimcha.
Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir bilan suhbatni eshitdingiz. Yana bir tinglovchi 40 yashar Furqat ham Rossiyada mehnat qilib yurgan muhojirlardan biri. Men nomzodlar orasida Ketmonovga ishondim deb fikr bildirdi.
Rossiya davlatda yuribmiz, ishlab tirikchilik qilib. Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga farqi yo'q. Kelajakda shu o'zimizga yoshlarga shu ishxona, korxona, oilali odamlar ishxona ochib berish masalasini yo'lga qo'ysa bo'ladimi shu narsani? Shu yoqqa kelmasdan ishlab yursak o'zimiz tomonda.
Prezident kim bo'lishini bizga farqi yo'q deyapsiz, lekin siz qo'yayotgan savol aynan prezident kim bo'lishi bilan bog'liqdi.
Yo, o'shani baribir ham biz ovoz berolmaymiz. Men tushunib yetishim bo'yicha mana undan ham ovoz berishadi o'zlari kimga xohlasa. Men undan yaxshi tushunaman bu narsani.
Kim beradi sizni nomingizdan ovoz?
Endi o'zlari provinsiya o'zi qilishi mumkin. Yana qaytib aytib bo'lmaydi bu narsani. Bizda qancha aholimiz? 4,5 millionmi, 4 millionmi aholimiz shu yerda musofir yurtiga yurtdi, shu ishlab o'zini oilasini boqaman deb. Shunaqa narsalarni prokratit qilishga sizlarni ham bir ozgina bo'lsa ham bir harakatlaringiz bormi shunga nima qilishga?
Sizning savolingiz bizga yoki bugun prezident bo'ladiganlarga mi?
Prezident bo'ladiganlarga ham baribir siz tomonlar, sizlar ham bir qandaydir yordam berishlaringiz mumkinmi deymanda?
Bizning yordamimiz mana sizga o'xshagan odamlar chiqib gapirsa, shularning gapini eshittirish. Endi ular qanchalik uni eshitib, nima deydi, o'qadimi, o'qmaydimi, oladimi, olmaydimi, bu yog'iga biz endi kafolat bera olmaymiz.
Ko'pdan ko'p yoshlarni ko'ryapman, ko'pdan ko'p ayollarni ko'ryapman. Bundan anchagina ta'sirlanib ketyapman bu yerda bo'lib o'tayotgan ishlardan.
Endi bugun qayerdasiz Rossiyani? Elchixonaga borib ovoz bermadinglarmi?
Yo'q, biz borganmiz yo'q. Biz o'yladik, baribir foydasi yo'q deb borib ovoz ham berganmiz yo'q, shunaqa. Ertalabki yangiliklarni ko'rgandan tushunib oldimki, shu 10 million aholimi, qanchadir aholi o'zimizni ovoz beribdi shu Karimovga. Endi bu degani pashta O'zbekiston poli ovoz berdi deganda u. Men tushunmayman. Chunki
demak, saylovchi sifatida vaziyatni o'zgartirish, nimanidir o'zgartirish imkoni borligiga mutlaqo ishonmay qo'ygansizlar.
Shu darajaga bo'ladi. Men ishonmayman, hech nima ishonmayman-da shu narsaga. Men ovoz beraman, lekin men xohlagan odamga ovoz beraman, chunki demokratik davlat bo'lgandan keyin xohlagan odamga ovoz berishim kerakmi? Men lekin to'shda hozir bo'layotgan narsaga men ovozim bermayman, lekin hozir
nimaga o'shalarning ichida xohlaydigan odamlaringiz o'tmagani uchunmi?
Bor, ularning ichida bor ovoz berayotgan, masalan
kimga bergan bo'lardingiz?
Emina Karimovga emas ekan.
Bunda tanlov imkoni bor ekan-ku agar Karimovga ovoz bermasligi ham haqqingiz-ku mana. Siz nimada 4 ta nomzoddan bittasini. Shuning ichida bormi xohlagan odamingiz?
Shu ikkinchisi borki, kandidatlik turibdi. Kim otlari esimdan chiqdi, o'sha kishiga berib qo'yardim-mi?
Ketmonovga ovoz bergan bo'lar.
Ketmonovga, ha, Ketmonov.
Nima uchun?
Bilmadim, ancha ko'riklab o'tkazgan ekanlar, ancha yordam qilamiz xalqimizga degan shunaqa narsalar bor ekan, o'shani eshitib o'sha kishiga bermoqchi edim.
Demak, ishondingiz uni yordam beraman degan gapiga.
O'sha narsaga ishonib qoldim, men bilmayman.
Ketmonovga ishonch bildirgan Rossiyadan ozodlikka bog'langan tinglovchi 40 yashar Furqat bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovga ovoz berdim degan mushtariylar bor. 5 kishilik oila nomidan bir o'zim Ketmonovga ovoz berib keldim degan farg'onalik tinglovchi bilan suhbatlarimiz bizning jonli blogimizda www.ozodlik.org saytiga kiring. Demak, erkin mikrofonga bog'langan suhbatdoshlarimizdan yana biri Istanbuldan 27 yashar Javohir konsullikdagi saylov jarayoni haqida so'zlab berdi.
Ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin bugun 29 mart bo'lganligi sababli saylovda qatnash istagi bor edi. O'zi kutib yurgan edim. Konsulsiyaga borishga qaror qildi og'aynilarimiz bilan. O'zbekiston Respublikasi bosh konsulligi Istanbul markazida ancha uzoqda joylashgan. Borganimizda albatta eshinta edi. Konsulimiz Jahongir aka kutib oldilar. Ochiq yuz bilan kel, xush kelibsizlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, uydagilar yaxshimi deb so'rashib, hammasi javob berib qo'yib kutib olishdi. Undan keyin bizga saylov byulletenini berishdi. Saylov byulletenini olib, yashirin xonaga kirdik. U yerda o'zimizni xohlagan odamga bilan ovozimizdan berdik.
Odam ko'p bo'ldimi, Javohir?
Endi qarang, bu konsulsiya bo'lganiga odam kelib, ketib turishdi. Biz borgandan keyin, bir saylovda qatnashganimizdan keyin bizlar dasturxon tartib qilishdi. Albatta, to'kin sochin dasturxon tuzatib qo'yishgan. Osh olib kelishdi. Osh olib yetib ketmasanglar bo'lmaydi. Chunki soat 1 laga bordik. Istanbul vaqti bilan 1 laga bordik. Obed payti edi. Tushlik payti edi. Shuning uchun osh taklif qilishdi. Albatta, bizdan keyin bir o'zbek vatandoshimiz keldi. Ularga ham xuddi shunaqa yuksak ehtiromlar kutib olib, Jahongir aka joy-joyi qo'yib, hurmatlarini o'zlari ham o'tirib gaplashib, ana qildilar.
Javohir, bu sizlarga bo'ldim. Faqat shunaqa munosabat, oshlar yoki hamma borganlarganmi?
Har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga, har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga xuddi shunaqa qilib kutib olinmoqda. Bitta bizaga emas yoki Jahongir aka faqat bizdan taniydilar emas. Unaqa emas. Birinchi marta ko'rib turibmiz ham. Masalan, oldin ishim tushmagan konsultatsiyaga. Lekin juda ham chiroyli kutib olishdi. Yana siz qutiga tashladik o'zimizdan ovozimizdan byulletenni qutiga tashladik. Boshqa hech qanaqa qilingani yo'q.
Sir bo'lmasa deyman, kimga ovoz berdingiz?
Albatta, hozirgi amaldagi prezidentimiz bo'lmish Islom Abdug'aniy Chiqarayevga ovoz berdim.
Nimaga albatta deyapsiz endi?
Men qolgan 3 ta nomzod haqida umuman taassurotga ega emasman. Yoshim masalan, endi 18, 19, 20 yosh bo'lganda balki fikrim o'zgaruvchan bo'lishi mumkin edi. 27 ga kirganman, institutni bitirganman O'zbekistonda, Toshkentda bitirganman. Men institutda o'qiganimda ham, kollejda, litseyda o'qiganimda ham hamma sharoitlar yaratilgan edi. Albatta, bu juda ham yaxshi holat.
Mana qarang, siz bir nechta diplomli oliy ma'lumotli mutaxassis ekansiz.
Ha.
Siz Turkiyada yuribsiz. Yaxshimi shu?
Yo'q, Turkiyada Turkiyaga kelish, masalan, mening o'zi orzuim bo'lgan chet tilma chet el yurish. Undan tashqari Turkiya, nimaga Turkiya? Chunki biz ham Turkiya xalqi hisoblanamiz. Shuning uchun Turkiyaga kelganman. Bundan keyin bu yerda men o'zim soham bo'yicha ishlayapman. Men bundan juda ham qoniqarli holatdaman, chunki O'zbekistonda diplomi bilan CSLda o'qish bu har kimga ham emas.
Xo'p, nimaga shu ishingizni deyman O'zbekistonda qilmayapsiz?
O'zbekistonda davom ettirish niyat bor, chunki nimaga O'zbekistonda davom ettirmayapman? O'zbekistonga nisbatan bu yerda tibbiyoti rivojlangan. Ya'ni yangi texnologiya, boshqa dori-darmon sohasi bo'yicha ham. Shuning uchun bu yerda malaka oshirib albatta O'zbekistonda ishlash.
Mana Islom Karimov yana 5 yil prezidentlikka qoladigan bo'lsa, nima kutyapsiz prezidentdan?
Eng asosiysi tinchlik bo'lgani meni qoniqtiradi. Boshqa hammasiga odamlarimizni insonlar o'zi harakat qilib bemalol erish imkoniyatlari yaratib qo'yilgan.
Demak, siz uchun Islom Karimov uni prezidentligi tinchlik garanti?
Albatta.
Istanbuldagi elchixonaga borib, amaldagi prezident Islom Karimovga ovoz berib kelganini aytgan 27 yashar Javohir bilan suhbatni eshitdingiz. Darvoqa bugun O'zbekistonning turli mamlakatlardagi elchixonalari saylovchilar uchun eshiklarini ochgani haqida xabarlarni berdilar. Xususan Buyuk Britaniyadagi O'zbekiston elchixonasi Twitterdagi sahifasida ertalab soat 6:00 kechki soat 20:00 prezident saylashni istaganlarga eshiklar ochiqligi haqida rasmiy xabarni ham qoldirdilar. Marhamat, www.ozodlik.org saytidagi jonli blogimizda bu boradagi boshqa xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Javohir bilan suhbat tugagan nuqta, ya'ni O'zbekistonda aholi saylovchilar Islom Karimovni tinchlik garanti deb hisoblashi ko'p aksar tahlilchilar tomonidan aynan prezident Karimov saylanishidagi muhim omillardan biri sifatida tilga olinmoqda. Ana shunday tahlilchilardan biri Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov Ozod nazar eshittirishining bugungi mehmonidir.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugungi ozod nazar mehmoni Toshkentdagi Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov. Assalomu alaykum Iskandar aka.
Va alaykum assalom.
Iskandar aka, mana bugungi suhbatimiz O'zbekistonning kelgusi 5 yillik taqdirini belgilaydigan prezident saylovlari kuni bo'lib o'tayapti. Demakki, bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu tadbir oldindan belgiladi deyishimiz mumkin. Iskandar aka, bugun saylovga qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Shundan boshlasak suhbatimizni.
Qatnashganim yo'q.
Nima uchun?
Chunki Toshkentga bugun sovuq tushdi. Sovuqqa qarab sovuqda chiqolmayman ko'chaga.
Ha, demak salomatligingiz tufayli saylovga chiqa olmadingiz. Umumiyatla kuzatishga muvaffaq bo'ldingizmi? Bugungi kunning ruhi, kayfiyati, xatti-harakatlar bugun.
Ha, mani bolalarim saylovda qatnashdi. Shularni kayfiyatidan, atrofdagi naqadan o'zimga bir tasavvur qilishim mumkin bugungi o'tgan saylovlar.
Qanday tasavvur qilyapsiz? Mana shu siz suhbatlashgan yaqinlaringizni xulosalaridan kelib chiqib.
Menga masalan qizim aytdiki, men bunaqa saylovni hali ko'rmaganman-da, o'chird bo'lib ketdi dedi. Toshkentda Yunusobod tumanida. Katta navaram ham xuddi shunaqa dedi. O'zi saylovdan oldin bulog odamlardan so'rab mana bunaqa qilsam, ilgari odamlar ay bormayman, u budirdi. Shunaqa odamlar anchagina edi. Bu galgisida hammasi man boraman deb mana shu gap ko'proq eshitildi.
Iskandar aka, nima o'zgardi? Odamlardagi siyosiy faollik kuchaydimi yoki taqdirga tan berishmi bu? Nima bu? Qanday baholaysiz mana shu faollikni?
Yo, bu taqdirga ham tan berishlik emas.
Nima bu?
Bu aslida odamni xavotir olib saylovga bordi.
Nima asosiy xavotir?
Xavotir endi bizada o'sha notinchlik buzilmaydimi? Bular endi hozir Ukrainani juda ko'p odam eshitadi, o'zining munosabatini bitirib. Shu bularni ancha tashvishga solib qo'ydi o'sha Ukrainadagi voqealar. Shuning uchun bular ko'pchilik odam shu bizadagi tinchlikni prezidentni nomimdan bog'lab bu tinchlikni saylagan odamlar.
Endi Iskandar aka, demak, bugun navbat kutib prezidentlik saylovida ovoz bergan saylovchilar O'zbekistonda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, demak, bu tinchlik saqlanib qoladi degan ishonchdagi odamlar.
Ha, aslida prezidentni nomi deb osoyishtalikka borib ovoz berish. Tinchlik osoyishtalik bo'lsin.
Bu propaganda mahsulimi bu? Nimadan kelib chiqib odamlar shunga ishonishi?
Yo, bu propaganda emas, bu aslida o'sha ettimu televizorni eshitib, Ukrainadagi bo'lgan voqealarni eshitib, masalan, mana navaram o'sha internetda naqa qilib, ancha bizani shanimizga xunu gaplar eshitgan internetda Rossiya fuqarolari tarafdan. Mana shu narsalar odamlarni saylovga jalb etgan.
Demak, asosiy motiv mana shu Karimov qolishi kerak. Karimov qolsa mamlakatda tinchlik davom etadi degan ishonch asosiy motiv. Endi Iskandar aka, aslida ham shundaymi? Aslida masalan,
aslida bunaqa emas. asli tebi munaqamaz. Chunki bizadagi fuqarolar boshqa siyosatchini, Karimovdan boshqa siyosatchini tanimaydi. Chunki xuddi sovet zamonidagi bizada haligi ko'zga tutilgan bitta siyosatchi bor. Prezident bundan boshqasi yo'q. Bu bir. Endi muxolifat ancha uzoqda, saylovda qatnashmaydi. Lekin muxolifatdan ham ancha bezib qolishgan. Ana shu sabablar bo'yicha saylovga qatnashib prezidentni tanlagan odamlarni sababi shu.
Endi Iskandar aka, men eslayman kichkinaligimda o'sha sovet zamonida mahalladagi o'sha o'qimagan xotin-xalaj o'zaro gaplashishardi va o'shanda aytishardiki, Brejnev bor ekan, tinchlik saqlanib turibdi. Brejnev o'lgan kuni Amerika butun Sovet ittifoqiga yadro bombasi tashlaydi deb shu duo qilishardi. Brejnev o'lmasin, Brejnev umr uzoq bo'lsin degan. Brejnev ham o'ldi, undan keyin ham ko'p odamlar kelib ketdi. Hech kim hech kimga urush qilmadi, hech kim hech kimning tinchligini buzmadi. Bu o'tmishdagi mana shunaqangi miflarga ishongan xalq yana bugun nimaga shunga ishonib qoldi?
Endi ko'pchilik ko'pincha xato qiladi. Mana shu demokratik prinsip, sentralizm degani ko'pincha ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. Avtoritar davlatlarda ki naqadar uzoq informatsiyadan, ma'lumotdan. Endi bugungi kunda ancha o'zgarishlar bo'lgan. Odamlarda internet bor. Bu bir. Undan keyin hozir Amerikadan qo'rqishi bu aslida Rossiyani propagandasini eshitadi. Mana bu siz gapirayotgan gaplar Rossiya televideniyasini bizani xalqqa qilayotgan ta'siri.
Demak, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari axborot propaganda jarayonida Rossiyaga yutqizyapti.
Ana o'zi bizada O'zbekistonda odamlar bizani xalqimizni asosan shu Rossiya televideniyasini ko'radi.
Endi Iskandar aka, mana bugun biz ertalabdan beri o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz, har xil xabarlar olyapmiz, yoshlardan, keksalardan. Butun bir 20 milliondan oshiq saylovchini ham bir xil guruhga kiritib bo'lmaydi. Masalan, kimdir umuman saylovga bormayapti. Kimdir bu saylovlar non-demokratik, oldindan o'sha konstitutsiyaga qarshi qilingan harakat bu va kim prezident bo'lishi oldindan belgilangan bir tadbir bo'lgani uchun umuman bormaymiz yoki kimdir borib hamma byulletendagi hamma nomzodlari chizib tashlayapti. Mana shu non-demokratik o'tayotgani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan, O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar tomonidan asl mohiyati jihatdan o'sha tanlov imkoni berilmagan bu saylovda xalqni shunga bir e'tirozini bildirish imkoni qanaqa? Nima qilsa mana shu xalq bugun hokimiyatga bu silov o'tkazayotgan bu tadbirni men qo'llamayman, buni qabul qilmayman degan bir mujda berishi mumkin.
Endi aslida bu savolni men oldinlar ham uchratganman. Bundan oldingi saylovlarda men aytganmanki, aslida xalq saylov uchastkalariga yaqinlashish kerak emas.
Demak, boykot qilish kerak.
Ha, boykot qilish kerak. Endi albatta bu masalan meni shaxsiy fikrim. Bir xil odamlar yo'q, aksi borish kerak deydi. O'zi fikrlar har xil bo'ladi. Bizadagi saylov bu tanlov emas, chunki tanlaydigan odam yo'q. Kimdan tanlab olamiz? Shu yomon bo'lsa ham bundan yomon bo'lmasin deb prezidentga borib ovoz beriladi. Biza o'sha yomonlarning ichidan eng yaxshisini tanlab olamiz dedi. Yomon narsaning ichida.
Iskandar aka, oxirgi savol. Mana shu O'zbekiston mustaqilligidan beri 24-chi yil ketayotgan bo'lsa, bir avlod paydo bo'ldi. Saylov nimaligini, tanlov imkoni nimaligini bilmasdan katta bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Bular ertaga saylov to'g'risidagi mana shu tushunchalarni, haqiqiy saylovlar nima ekanligini qayerdan, qanday qilib o'rganadi va qanday qilib O'zbekistonda mana shu haqiqiy demokratik saylov va tanlov imkoni bo'ladigan bir jarayonlar qanday boshlanishi mumkin?
To xalq erkin so'zi bo'lmaguncha, erkin matbuot bo'lmaguncha bu siljimaydi. Bu narsa qop ketaveradi. Bizaga birinchi navbatda kerakli narsa o'zi insonga shu kerak. Agarda bu bo'lmasa, butun qilgan demokratik reformalar harakatlar bu faqat gapdan nariga bormaydi. Shundan boshlasak, u yog'i keyin, u sekin-sekin kelaveradi. Buning uchun Amerikaga o'xshab 100 yil demokratik jarayonga qadam qo'yish kerak emas. Tomon erkin so'zli bo'lsa, ana unda tanlov bo'ladi. Siyosatchilar paydo bo'ladi. Xalq solishtirish kerak. Odam zot shundan naqiganki, biz solishtirishdan keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Solishtiradigan narsa bo'lmagandan keyin xulosa ham qila olmaymiz.
Iskandar aka, kattakon rahmat. Demak, bu O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudabergenovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.